Ek hoop die klank is reg. Baie dankie vir die voorreg om dan vanoggend ook iets met u te deel uit die woord van die Here. Maar net dat ons kan besef hoe deurmekaar die wêreld is. Dat die dominee nou die voorsang lei en dan moet ek nou die boodskap bring. Dit klink nie reg nie. Maar gelukkig sê die woord ook dat die Here gebruik die dwaasheid van die prediker. So, op daai gronde kan ek daarom dan nou ook vandag hier staan en glo en soos daar ook gebid is, dat die Heilige Gees met u sal praat en ons gaan maar net uit die woord van God met u deel, soos ons ook al gehoor het in hierdie naweek, want dit is die belangrikste. Nie hoe mense goed interpreteer, mense na dit kykie, maar wat sê die woord van God vir ons? Nou, julle wat die Bybel sal oopmaak en so lang oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 4, en terwyl jy oopmaak, weet, een mens moet by so geleentheid so vroeg moontlike boodskap bring, want elke slag dan braak jy ander mense en die ander mense wat boodskappe bring aan iets wat jy wou gesê het, en eindelijk by ons het het al sondag aand, bedoel met die Derekse boodskap begin, en dan begin een mens twyfel, maar het ek aan die rechte boodskap, het lyk nou so of van die goed verhalend gedupliseer kan word, en toe gestrand in dominee Johannes afsluiting, toe sê, maar mense verstaan nie die, dat God liefde is, he. En dit was net vir my die bevestiging, maar ek het die rechte boodskap, dit is wat die Here wil hê, ons vandag oor moet gesels. Lyk of allemaal min of meer die plek het, in Johannes 4, en ons lees daar vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as een versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hierin weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het, en ons het aanskou, en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely, dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. En ons het die liefde, wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy een leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ek wil dan net so 'n paar gedagtes met die deel oor God is liefde. En ek hoop eindelijk dat jy net aangemoedig sal word om self verder Bybelstudie te gaan doen oor die feit dat God liefde is en hoe lief God ons werkelijk het. As een mens hieroor begin te dink, dan maak het menselijk nie sin nie. Maar ek en een van my broeders het vanoggend ook gesels. Ons kan nie menselike eigenskappe aan God gee nie, want God is nie mens nie. Hy is ver, ver behewe voor ons. Maar dat ons so bietjie gaan kyk en regtig gaan Bybelstudie doen, dat ons hierdie liefde van God vir ons ook kan ervaar. En ons teksvers vir oordenking vandag is dan vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as een versoening vir ons sondes. En dit is wat ons hier is mos om te herdenk hierdie naweek, waar Jesus die prys vir ons sondes betaal het. Ons praat laas sondag daarvan, ons praat van Goeie Vrydag. Hoe kan het een Goeie Vrydag wees? Die seun van God het aan die kruis soos een misdadiger gesterf. Seker een van die wreedste maniere wat iemand tot sy lewe tot die einde kan kom. En iets wat die Romeine uitgedink het om het so pynvol moontlik te maak. Jesus het so gesterf op daai dag. En nou sê ons is Goeie Vrydag. Maar ja, ons kan sê dat is Goeie Vrydag. Want daai dag het Jesus my en u sondes op hom geneem. Daai dag het Jesus die prys betaal en het moontlik gemaak dat ons met God versoen kan word. Dat ons weer kinders van God kan wees. Maar as ons kyk na liefde, wat is liefde? Ek het so bietjie gaan probeer opsoek in 'n woordeboek, nie dat ek baie lief is vir woorde nie. Die HAT, of die handwoordeboek vir die Afrikaanse taal, sê, liefde is 'n hartlike geneentheid, of die gehechtheid aan 'n persoon. Die Reader's Digest woordeboek sê, dis 'n warm gevoel van geneentheid. En as ons dan nou na Holly moet gaan kyk, glo ek, hulle definisie van liefde is, kom ons spring in die bed. Die van julle wat nog na hulle flieks kyk, want dit is wat die wêreld as liefde ervaar. Wat natuurlik 'n heeltemal 'n valse beeld is, is dit al is waaroor liefde gaan. Maar as ons gaan kyk na die Bybel, dan sê hy vir ons, God is liefde. Ek het eindelijk hier so neergeskryf God en die is gelyk aan tekentjie en liefde. Want God is liefde. En ons kan dit nie verstaan nie, maar ons kan dit weet, ons kan dit glo, ons kan dit vertrou. En dan gaan ek net twee versies weer aanhaal daaromtrent, 1 Johannes 4 vers 8, wat ons gelees het, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dieselfde gedagte in vers 14, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. So as ons net vandag kan ervaar en kan weet, dat God is liefde, dink dan sal ons dalk God ook baie beter verstaan. En dan net so paar eienskappies van liefde. En die een wat ek hier neergeskryf het, is liefde is onvoorwaardelik. As daar enige voorwaardes aan dit gekoppel word, dan is dit nie liefde nie. Ek het nou hier so dingetje probeer skryf en gesê, voorwaardelike liefde is nie ware liefde nie, want liefde is onvoorwaardelik. Hierdie vir die jong dames sê voor, as die jong manne kom en sê, maar as jy my lief het, sal jy dit en dit en dit doen. Jy weet, hy het jou nie lief nie. Want as hy vir jou lief gemaakt het, of gelief was, het hy nie voorwaardes gekoppel aan sy liefde nie. En dan ook, as ons kyk na Jesus se onvoorwaardelike liefde vir ons. In Lukas 23 vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Ons lees hier so dat Jesus het gebid vir daai mense wat hom gekruisig het. En ek wil graag glo, dat dit net gegaan oor die Romeinse soldate wat die daad moes uitvoer, wat maar net gedoen het, die opdrag wat hulle gekry het nie. Ek dink hier het ook baie gegaan vir die kerkleiers van daai tyd. Want hulle was die mense wat gesorg het dat Jesus gekruisig word. En natuurlik, soos ons ook gister gehoor het, daai selfde mense wat die een dag geskree het, Hosanna vir die seun van Dawid, het 'n paar dae later geskree, kruisig hom, kruisig hom. En ek glo Jesus het in hierdie gebed al daai mense ingesluit. Want hy weet dat hulle weet nie wat hulle doen om hom te laat kruisig nie. Maar dit is sy liefde. Terwyl hulle hom almal verlaat het, hulle hom almal veroordeel het, het hy vir hulle gebid. Liefde is nie skaam nie. Markus 8 vers 38. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sonnige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele. In hierdie selfde gedeelte van woorde word ook aangehaal in Lukas 9 vers 26, u kan maar in die eie tyd ook dit daar gaan oplees, maar dan ook in Romeine 1 vers 16 word geskryf, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En ek glo met my hele hart dat hierdie verwysing na die Jood en die Griek sluit eintlik maar alle mense in. Dis die bedoeling wat Jesus hier gesê het, of wat jammer Paulus hier geskryf het oor Jesus. Dit is die redding vir elkeen wat glo vir ons. En dit is wat Jesus kom moontlik maak het, hierdie evangelie wat ons aan glo deesdae. En dan, liefde soek nie eie belang nie. 1 Korintiërs 13 vers 5, en ek gaan net die stukkie aanhaal wat sê, wat het 1 Korintiërs 13 glo, weet ons allemaal, handel oor die liefde, en dan staan daar, soek nie sy eie belang nie. As enige iets oor my gaan, of hoe ek daarby kan baat, dan is het beslis nie uit liefde uit. As ek enige iets doen om voordeel daarby te trek, dan doen ek dit nie, omdat ek liefde het nie. En hierdie eie belang van ons, glo ek, en vir allemaal van ons, maar vir my specifiek persoonlik, hierdie eie belang, hierdie eie ek, is ons grootste vijand, wat die duivel gebruik, teen ons en teen ons in ons geestelike lewe, teen ons om die besluit te maak, om vir Jesus aan te neem, as verlosser en saligmaker. Want wat sê hy vir jou? Wat gaan die wereld sê, as jy dit nou doen? Wat gaan die mense van jou dink? En waarover gaan dit? Oor die eie ek. Dit is iets wat ek baie persoonlik self voor bid, om vir die Here te sê, kom verander my hart. Dat hierdie eie ek, werklik gekruisig kan word, soos Jesus sê, as ek nie myself verloon, en die kruis opneem, dan kan ek hom nie volg nie. En dit is so moeilik, glo ek vir meeste van ons as mense, kom miskien by dominee Johan se disipline, ons moet daai disipline hê, om myself laaste te stel, ander mense meer te ag, as wat ek myself ag, en natuurlik vir God bo alles. En dan gesels ons net so 'n paar gedagtes oor God het ons werklik lief. En die vraag is eintlik, besef ek en u hoe lief God ons het? Ek het al baie gedink oor daar in die begin toe Adam en Eva ongehoorsaam was. En net daai ongehoorsaamheid wat vir ons nog maar, ek wil amper sê alledaagse sondetjie is. Probeer maar net met 'n klein kindjie praat en kyk of hy regtig luister. En dit is maar in ons natuur, al word ons dan ook groot. Net die ongehoorsaamheid, die sonde het skeiding tussen God en die mens gemaak. Ek meen die mens moes daar uit die paradys uitgaan. God het nie gesê, wow, jylle gaan nou hier onmiddellik sterf, soos hy eindelijk vir hulle gewaarsku het, en dan gaan voorbegin, dan gaan ander mense maak. Ja, hy het met Noag baie naby aan dit gekom. Maar hy het 8 mense in die lewe gehou. Hy het nie die hele mensdom uitgeroei as gevolg van hulle sondes nie. Want hy is lief vir ons. Hy het ons gemaak. En ons moet werklik besef hoe lief hy vir een en elkeen van ons is. As ons gaan kyk dan weer na 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En hy dit bewys en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nou die van ons wat ouers of dalk grootouers is, sal ons ons kind gee om te gaan sterf in die plek van ander mense. Die God, die skepper van die hemel en aarde, het sy seun gegee om nie net te sterf nie, 'n wrede manier te sterf, so as 'n versoening vir elkeen van ons sondes. Dit is so lief God ons het. En mense, ons moet dit besef, en ek glo die meeste van ons besef het reeds. Maar dit is die Vader, die hemelse Vader, wat ons het, wat so lief is vir ons, dat hy sy eie seun aan die kruis laat sterf het. As ons kyk na die kruisiging, en die mens kan nie van die kruisiging wegkom, in hierdie tyd van die jaar nie. Dan lees ons in Filippense 2 vers 6, Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Nou, ek weet nie wie van julle het al enige verhaal of iets gesien van die kruisiging nie. Dit is iets wat ek myself nie kan indink nie. En soos ek reeds gesê het, dit is die beste plan wat die Romeine kon uitdink om iemand te straf en natuurlik te verneerder in dieselfde tyd. Nou, daar is aan daarna verwys, terwyl 'n persoon aan die kruis gehang het, kan hy nie asemhaal nie. Hy moet sy bene gebruik om sy liggaam te lig, sodat hy kan asem kry. En daarom het die Romeine ook gegaan, en baie van die prentjies hulle mens sien, daar is so amper net so voetstukkie, of 'n trapie waar jy kan, die persoon kan optrap, waar sy voete nou vasgenaal is aan die kruis, om het vir hom makkeliker te maak, om sy liggaam te lig. En nou denk een mens, dit was nou een goeie daad wat hulle gedoen het. Maar het was eindelijk om die pyniging net uit te rek en uit te rek. Een mens kan vir 'n paar dae so in die kruis hang, voor jy sterf. Want daar is nie eindelijk iets, as jy kan, solank jy kan asemhaal, kan jy leef. Dit is nie iets wat jou sal laat doodgaan vanself nie. So, hulle het dit so gedoen om die pyniging net langer te maak. En dit is dan ook waarom die mense se bene gebreek is. As die Romeine nou dink die persoon het nou lang genoeg gelei, of hulle plesier is nou verby met die kruisiging, dan het hulle sy bene gebreek, hy kon homself nie meer oplig nie, hy kon nie meer asemhaal nie, en dan het hy basies binne 'n paar minute, het hy versmoor. En Jesus was bereid om aan die kruis te hang, om so op 'n tyd sy liggaam op te lig met sy voete. Nou denk net as ons 'n doring in ons voet het, hoe seer is het om op daai voet te trap, as ons iewers heen moet loop. Jesus het, en ek glo dit maar geroeste spykers, rompe spykers, wat deur sy voete gekap was, en hy moes daai voete gebruik om hom op te lig, om asem te haal. En hy was bereid, soos ons reeds gehoor het, hy het al van die grondlegging van die wêreld af, van Genesis 3 vers 15 af, het hy geweet, dis die prys wat hy sal moet betaal. En hy was bereid om dit te doen. Maar dan weet ons nou allemaal, Jesus se bene is nie gebreek nie, en ek wil net so twee gedagtes daar oor deel. Sy bene is nie gebreek nie, want dit is so voorspel in die Bybel. Psalm 34 vers 20, Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. So 'n profesie wat jare van tevore uitgespreek is, het waar geword, ook daar aan die kruis. Die twee persone saam met Jesus, hulle bene is wel gebreek, maar Jesus was reeds dood, so hulle het nie nodig gehad om syne te breek nie. Maar dan ook, Jesus' bene is nie gebreek nie, want hy was die perfekte paaslam. Dominee Jan sê vir ons, hy was die laaste lam gewees. En as ons gaan kyk in Exodus 12 vers 46, waar hulle praat oor die pasgalam, in een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buiten toe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Ook maar net weer die verbintenis tussen die paaslam, wat die mense geslag het as een teken, en wat hulle moes herinner, die jode, hoe God hulle uit Egypte verlos het, het ons die volmaakte paaslam, wat ons uit ons sonde uit verlos, en daar is dan ook geen van sy bene gebreek nie. En dan het ons ook al gisteroggend gehoor van Jesus wat deur God verlaat is. Matteus 15 vers 34, en die negende uur het Jesus met een groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En vir my is dit eindelijk waar die groot wonderwerk plaasgevind het, waar Jesus ons sondes op hom geneem het. Ons het gehoor, en het staan in die skrif, Jesus het nooit iets gesê nie, toe hulle hom in die vuis in die gezicht geslaan het, toe hulle hom gegeesel het, toe hulle hom aan die kruis vastgenaal het nie. En ek denk altyd so, het die kruis het platgelee op die grond, persoon is op die kruis neergesit, spykers is ingeslaan, en dan hulle met touwe die kruis reg opgetrek. En denk het is die kruis en hy gat inval, en dan hy ewigskielike stop, en jy het net die spykers in jou hande en in jou voete wat jou vas het. Hoe seer moes het op die oomblik, die pyn gewees het. Jesus het nergens daar enige iets gesê nie. Maar die oomblik wat deur God verlaat is, en ek glo dis die oomblik toe alle sonde op hom geneem is. Elke moord wat gepleeg is, elke verkrachting, elke roof, ons kan maar sondes opnoem soos ons wil. Maar ook, ons kan nie net aan die sogenaamde groot sondes kyk nie. Elke leen, elke ongehoorsaamheid aan hom. Al die sondes wat daaroor wat 6000 jaar gepleeg het. Elke ietsie wat ek verkeerd gedoen het, het Jesus daar op hom geneem. En ons weet, sonde bring skeiding van God. En dit is hoekom Jesus daar gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Want dit was nodig, dat ons weer met God voorsien kan word. En dit is hoe lief Jesus vir ons het. Dit is hoe lief die Vader ons het, dat hy sy seun daardoor laat gaan het, om op 'n oomblik van hom verlaat te wees, as gevolg van ons sondes. En het my net vir myself so duidelik geword, so ver in hierdie paasnaweek, hoeveel wereldlinge, as ek het nou so kan stel, het eindelijk gesê, Jesus is onskuldig. As jy dit al in die boodskappe gehoor, ek gaan dit nie weer verhaal nie. Maar die wereldlinge van die tyd, het besef, Jesus is onskuldig, maar hy is nog steeds, is hy gekruisig. En daar is, geen groter liefde, as dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dit is die liefde, wat Jesus vir ons het. En dan net so'n bietjie, kom ons kyk nou, wat is ons antwoord op die liefde van God, net so in kort. Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Ons ken dit in die Nieuwe Testament, waar het as 'n opsomming van die wet gelees word, maar het kom al uit Oud Testament, uit Deuteronomium uit, en dan word het natuurlijk in Matteus 22 vers 37 ook aangeteken. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is wat God dan ook van ons verwag. Hy het ons eerste lief gehad, maar hy verwag dat ons hom ook so lief moet hê. En dan, ons moet mekaar lief hê. Die tweede deel van die opsomming van die wet. En weer eens, reeds in Leviticus 19 vers 18, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan kom het voor ook in Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En ook in vers 17, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dan kan julle ook gaan lees Matteus 22 vers 39, of Matteus 19 vers 19, waar dieselfde gedagte voorkom. En dan wil ek eers net een baie mooi belofte uit die woord ook met u deel. Dit is ook al aangehaal hierso, maar Romeine 8 van vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Wat 'n wonderlike belofte vir ons wat weet dat ons God se kinders is. Niks kan ons skei van sy liefde vir ons nie. En dan net, en het reeds ook verwys aan die een sondaar aan die kruis. So ek gaan net so 5 puntjies vir u sê van hom. Daai sondaar het besef dat hy self die dood verdien. Hy het besef dat Jesus sonder sonde is. Hy het besef dat Jesus die Here is. Hy het besef dat Jesus ons sondes kan vergewe. En hy het besef dat daar lewe na die dood is. En die vraag is maar net, het elkeen van ons al tot hierdie besef gekom en oorgegaan om vir Jesus aan te neem dan, as ons verlosser en ons saligmaker, soos wat die persoon aan die kruis gedoen het. Want die liefde, die genade, is tot elkeen van ons in beskikking. Die genade wat hy daar aan die kruis aanvaar het. En dan die, seker van die mooiste woorde in die Bybel, waar Jesus vir die sondaar antwoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, behalwe die deeltje van vandag, het jy en ek al allemaal die versekering gekry, die woorde by Jesus gehoor, dat ons een dag saam met hom in die paradys sal wees. Want dit is waarvoor Jesus gekom het. Dit is waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. Die bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit is daar vir een en elkeen van ons. Dan sluit ek net af met hierdie gedagte. Ware liefde gaan nie oor myself nie, maar oor ander mense en my liefde tot God. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En aangesien God ons eerste lief gehad het, verwag hy, dat ons hom moet lief hê, maar ook dat ons naaste moet lief hê. Baie dankie, al die lof en al die eer, aan ons hemelse Vader. Ek dink daar is 'n liedjie wat ons kan saam sing, en daar